Bihar, Gipuzkoako aldizkari ofizialak, Diputazioko Kontseiluak gaur erabakitakoa argitara ematen duen urduko, Igeldo, Gipuzkoako 89. udalerria izango da. Honela, gauzatuko da udazkenean, Gipuzkoako aldundiak abian jarritako parte hartze prozesua. Igeldon egindako galdaketan, herritarren 162k eman zuen botoa, eta 10-6 pasak esan zuen baietz. Igeldo Donostiatik bereizi eta lehen bezala herri izatea nahi zuela. Asier Jaka, Donostiako parte hartze zinegotzia arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Bihartik aurrera 1000 biztanle gutxiago izango ditu beraz Donostiak?
Hori da, horrela da. Gaurko diputatuen kontseiluak erabakia hartu du, batetik 2010-ko foru dekretua errebokatzeko eta bestetik Igeldo udalerri berri bezala eratzeko eta bihartik aurrera Igeldo udalerri propio izango da, horrek dauzkan ondorioekin Donostiko udalerriarekiko, ez?
Eta hauteskundeak egin bitartean batzorde kudeatzaile bat sortuko da, nola osatuta egongo den batzordea?
Bai, eguerdian jaso dugu komunikazio ofiziala Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik eta bertan jasotzen da batzorde kudeatzaile bat eratuko dela, batetik Igeldoko ordezkaritzako zenbait kidek osatua, bestetik Donostiako udaleko hiru kide eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiko kideen aldetik osatua, eta batzorde horretan Igeldo udalerri bilakatzaren prozesu horretan eman beharreko negoziazioak emango dira. Ta kasu hortan, ba, guk Donostiako udal bezala, ba, Donostiako udalerriaren eta Donostiarren interesak defendatuko ditugu, beti ere Igeldotarren eskubidei kalterik egin gabe.
Baina saiguzu, zerbitzuen alorrean, ambulategira joan behar dutenean, zaborrak nundik nora kudeatuko dira, nola izango da hori bihartik aurrera Igeldon?
Hori da, foru dekretuan, arratsaldean zehar aztertu dugun foru dekretuan, ongi zehazten du batzorde kudeatzaile bat sortuko dela, eta bueno, batzorde kudeatzaile horretan Igeldoko udalerriak beharrezkoak dituen baliabide finantziero, administratibo eta urbanistikoak eratu bitartean, negoziatu beharko da Donostiako udalerriarekiko, izan ditzazken afera ezberdinak edo baliabideen banaketa hori. Edo zein kasutan hori, hemendik aurrera eman behar ditugun pausuak dira, eta pausuak eman ala, jungo gera informatzen horren inguruan, ez.
Zergak Igeldoar nun ordaindu beharko ditun ezin diguzu aurreratu beraz? Nora joan beharko luke datorren 2014ko zergak ordaintzera Igeldoko biztanleak?
Igeldo udalerri propio izan da, zergak noski, edo toki erakundei dagozkien zergak Igeldoko udalerriari ordaindu beharko dizkio, baina edozein kasutan gaur goizean esan dugu, hemendik aurrera, gaurtik Igeldo udalerri izendatua izan denetik aurrera, herritar guztiek izango dituztela bermatuak, bai zerbitzu publikoak, baita ere beharrezkoa den kobertura edo estalpen administratiboa. Eta kontu guzti hauek, pixkanaka, jun beharko dia negoziatzen eta zehazten, eratuko den batzorde kudeatzaile horretan.
Donostiako udalbatzan, oposizioa kontra egonda, udalbatzatik epaitegietara jotzeko aukerarik, proportziorik ez duzu ikusten momentu honetan, erabaki honen kontra?
Bueno, hori udalbatza definitu beharko da. Donostiako udalaren ustez, erabaki honen aurrean ordezkari instituzionalek normaltasun demokratiko batekin jokatu behar dugu, eta heldutasun eta ardura politiko batekin. Azken finean hitz egiten ari gera Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu duen erabaki baten inguruan, baina atzetik babes demokratiko oso bat duen erabaki baten inguruan. Izan ere, denoak igun bezala, azaroaren 10ean Igeldon herri kontsulta bat gauzatu zen, eta bertan Igeldotarrek gehiengo osoz babestu zuten udalerri propio izateko aukera. Zentzu horretan, gure ustez, orain eskenatoki berri batean aurkitzen gera, eta eskenatoki berri honen aurrean, talde bakoitzak ezarri beharko du zein den bere posizioa. Donostiako udal gobernuak beti esan du, errespetatuko zuela Igeldotarrek erabakitzen zutena, eta ulertzen dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak babes demokratiko horren baitan hartu duela gaurko erabakia. Edozein kasutan, Donostiako udal bezala, gainontzeko talde politikoekin, alegia talde politiko guztien artean, ba, hitz egin beharko dugu Igeldoko aferaren inguruan eta etorkizunean eman beharreko pausuen inguruan, izan ere udalbatzei edo udaletxeko plenoari dagokio udalerriaren mugen inguruko aferak ebaztea eta posizionatzea, ez?
Asier, guk gaur ez dugu aukerarik izan Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateari egin hitz egiteko, baina bera jaiotzez Igeldoarra izanik, pozik dago, nola hartu du erabakia?
Bueno, esan dudan bezala, Guardian jaso egu komunikazio ofiziala, Gipuzkoako foru aldundiarena eta gobernuko kide askok aztertu dugu foru dekretu honen edukia, eta ni orain helarazten ari naizen balorazioa, ba, gobernu osoak konpartitzen dugun irizpideen baitan helarazitakoa da.
Bueno, ba, bihartik aurrera, 89. udalerri bat izango du Gipuzkoak, Igeldoko udalerria hain zuzen, eta horren inguruan hitz egin nahi izan dugu Asier Jaka Donostiako parte hartze zinegotziarekin. Eskerrik asko, mezulariari erantzun diozulako, eta hurrengo bat arte.
Mi eskertzuei.